Raamattu on vain toinen osa, yleisotsikko Hengellinen ahneus. Voisiko kaitaa tietä vielä kaventaa? Hengellinen ahneus ei ole mikään uusi ilmiö. Vaikka tuota käsitettä ei löydy nimenä Raamatusta, on siellä kirje, joka on kirjoitettu seurakunnalle, joka oli sairastunut hengelliseen ahneuteen. Paavali kirjoitti Kolossan seurakunnalle pyrkien ohjaamaan sitä pois harhateilta. Kolossalaiskirjeen toinen luku käsittelee tuolta kiehtovaan muotoon pukeutuvaa tautia. Ensin Paavali osoittaa Kolossan uskoville oikeaa tietä. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani. Että he, sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sitten Paavali varoittaa yhdestä hengellisen ahneuden muodosta. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa. Mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Ihmisessä on luontaista uskonnollisuutta. Tarkoitan sellaista korkeimman jumaluuden etsintää, joka ei perustu Jumalan ilmoitukseen eli Raamattuun. Ihminen happuilee kohti Jumalaa, mutta ilman Jumalan itsensä ilmoittamaa tietä ihminen eksyy väistämättä. Yksi eksymisen tie on lakiuskonnollisuus. Siinä ihminen pyrkii noudattamaan tarkasti käskyjä ja kieltoja, joiden hän luulee olevan Jumalan mielen mukaisia. Mutta lopulta nuo ohjeet ovatkin vain ihmisen omasta sydämestä nousevia ajatuksia. Kun ihminen pyrkii ohi Jeesuksen muka korkeampaan ja syvempään hengellisyyteen, on heti tuo ihmisessä nouseva lakihenkisyys tarjoamassa itseään tieksi. Jeesus sanoi, että tie, joka johtaa taivaaseen, on kapea. Ihmismieli päättelee sitten, että vielä parempi tie taivaaseen on siis vielä kapeampi. Ahtaampi Jumalan lain tulkinta, entistä tarkempi hengellisen elämän hoito ja kireä seurakuntakuri näyttäytyvät metodeina syvemmälle hengellisessä elämässä. Eteenpäin ja syvemmälle pyrkivä kristitty päättelee, että kun elämä on oikein kurjaa, niin sen täytyy olla Jumalalle entistä mieluisempaa. Meidän kristittyjen historia on osittain surkuhupaisaa itse keksittyjen ahtaiden sääntöjen historiaa. Erässä raamattukoulussa oli sinappi ruoan kanssa kielletty mauste sillä perusteella, että se on ihmisen vanhalle turmeltuneelle luonnolle mieluista. Erästä gospelmuusikkoa ohjattiin seuraavasti. Kitaran näppäily on sallittua, mutta plektralla rämpyttäminen, se on syntiä. Minä itse istuin aikoinaan hengellisessä kokouksessa, jossa kuului pitää tummaa pukua päällä. Traumatisoiduin niin tuosta kokemuksesta, että olen viimeisen 30 vuoden aikana pitänyt pukua päällä vain kahdesti. Ja silloinkin hautajaisessa. Kaidan tien tekeminen entistä kapeammaksi ihmisteolla ja ihmiskäskyillä voi vaikuttaa hengellisesti ansiolliselta ihmisten silmissä. Raamattu ei anna sille kuitenkaan mitään arvoa. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen ja jonkin juhlan uudenkuun tai sapatin vuoksi. Näin Kolossalaiskirjan 2. luku. Vanhassa testamentissa ruokien jaottelemisella puhtaisiin ja epäpuhtaisiin oli merkitystä. Samoin erilaisten hengellisten juhlien viettämisellä. Mutta näillä asioilla oli Jeesukseen liittyvä merkitys. Luen Kolossalaiskirjeestä. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Monet erilaiset tavat, ohjeet ja juhlat vanhassa testamentin aikana valmistivat Jumalan kansaa ottamaan vastaan Jeesuksen, kun hän aikanaan tulisi maailmaan. On turhaa ihmisen pullistelua ajatella, että jos Jeesus teki tiestä kaidan, niin minäpä teen siitä vielä kaidemman. Miksi kiusata itseään ja läheisiään tiukalla lakihenkisyydellä, kun sillä ei ole mitään arvoa Jumalan silmissä? Jeesus on riittävästi. Hän on täyttänyt lain puolestamme, ja hänen kuuliaisuutensa Jumalan laille luetaan meidänkin hyväksemme. Jeesuksen kuuliaisuus Jumalan tahdolle oli sekä passiivista että aktiivista. Passiivista siinä mielessä, että hän antautui surmattavaksi uhriksi meidän edestämme. Aktiivista taas siinä mielessä, että hän uhrautuvalla ja palvelevalla elämällään toteutti Jumalan tahdon ja lain. Jeesuksen passiivinen ja aktiivinen kuuliaisuus luetaan häneen turvautuvien hyväksi.